Rás eitt fyrir forvitna.
Áframheldur morgunvaktin. Klukkan orðin rúmlega 7:30 þennan 5. morgun. Það farið að birta en varla þó skyggnið hér út gluggann í efsta leiti í Reykjavík mjög slæmt. Veðrið tekið að versta eins og við heyrðum í yfirleitt morgunfrétta. Og við fylgjumst áfram með því og ræðum eftir því sem líður á morguninn. En nú Bogi Ágústsson komin hingað til okkar sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að tala aðalega úrslit dönsku kosningana hér á eftir. En nefndum það hérna í morgun að það eru auðvitað kosið í færiðum í dag.
Já, einmitt. Það eru kosið í færiðum í dag og það var birt könnun í færiðum í gær. Það sem að umfylgi flokkana og færiðingar kosu að sjálfsögðu til danska þingsins, tvo þingmenn á þriðjudag. Eins og aðrir í danska konungdæminu og þar vann Sigurður Skáli sem er búinn að vera þingmaður í jafnaðarflokknum. Já, hann fekk mjög glæsilega kosningu, 44%. Svo það merkilega að í þessari konun sem var birt í gær að þá fær jafnaðarflokkurinn, hann geldur afhroð.
Já.
Hann samkvæmt því að þá missir hann 3 þingsæti af 9 og fær 6 og tapar 8,8% stigum í kosningum til færiska lögþingsins. Hann fær 17,8% þar en fekk 44% í kosningum til danska þingsins. Nú þekki ég ekki það vel til færiska stjórnmála að ég geti fullir það en manni sýnist að þetta séu bara persónulega vinsældir sjúlar sem að ráða þessu. Annars það klárt, virðist klárt að fólkaflokkurinn sem er lengst til hægri er svona ígiti sjálfstæðisflokksins og í færiðum, bræðarflokkur sjálfstæðisflokksins, að hann verði áfram stærsti flokkurinn á þinginu, hann hefur verið stjórnar hans stöðu og hann fái hann bæti við sér 9% stigum og fái 27,7% atkvæða og sambandsflokkurinn hann er með 7 þingsæti og heldur þeim jafnaðarflokkurinn eins og vorum að segja tapar svo flokkur sem heitir sjálfstýri flokkurinn og nokkuð augljóst hver helstu stefnumál hans eru hann fær mann kjörun og þing núna var ekki með mann á síðasta þingi þjóðveldi sem er nokkuð augljós líka af nafni flokksins hver stefnan í sambandsmálum í Dani hann heldur 6 þingsætum en tapar lítilega í prósentum og svo það framsók sem óskild framsókn á Íslandi sem er klofningsflokkur út úr fólkaflokknum, minni mig, fær 2 þingsæti og tapar einu og miðflokkurinn sem er líka óskildur íslenska miðflokknum, hann heldur sínum með 2 þingsætum. Mm. Þetta þýðir að það verða stjórnarskipti færi augljóslega og fólkaflokkurinn þau hafa lýst yfir að þannig að það, hvað var það, að því að við nú minnst á það áður í heimsklukanum, þegar Hjálmar og Árnason var hérna fyrir hálfumónið þeirmi vikum að tala færisk stjórnmál þá höfum við bent á það að stjórnmálin í færiðum eru á svona getum við sagt 2 plönum, það er annars vegar þessi hægri vinstri ás og svo það sambandið við Danmörku og það verður augljóslega núna samkvæmt sem að flokkarnir í færum hafa sagt, þá verður sambandið við Danmörku tekið til endurskoðunar. Enda má svo sem segja að þetta danska ríkissamband, konungdæmi Danmörk, það í mikill endurskoðun núna og það verður ljóst að verður því framhaldið sem alla líkur benda til að þá verður miklu meira jafnvægi á milli færi og Grænlands annars vegar og Danmörkur hins vegar og það hefur verið að gerast á undanförnum árum að það tekið miklu meira tillit til sjónarmiða grænlendinga og færeyinga heldur en var áður. Þannig að þarna verða ákveðnar breytingar án efa og maður mjög gana fylgjast með því þetta eru náttúrulega næstu grannlönd okkar Færeyjar og Grænland og alltaf gaman að fylgjast með því sem er að gerast það. Annars sem ég vildi nefna líka er það að það kom út í Gerbar held ég skýrsla sem að Nordregio gefur út annað hvert ár. Nordregio er Norræn rannsóknarstofnun sem að heyrir undir Norrænu ráðherranefndina og veitir svona ráðgjöf að vísu ekki bara Norrænu ráðherranefndinu en fleirum líka og svona starfsfólki hérna, í kerfum og hinn opinbera víða Norrlöndin svona, það er ýmsa rannsóknir sem þar eru stundar og eins og við segja sjálfi sko, að þá veit að stjórnendum og opinberu starfsfólki þekkingu og verkfæri til að leysa samfélagslegar áskoranir fyrst og fremst á sviði byggðaþróunar og borgarskipulags og fleira og í þessari skýrslu að finna ótrúlega mikið af upplýsingum Norðurlöndin þetta svona statistísk skýrsla hún hefur verið gefin út frá árunni 1981 á annarkvart ár og hún sýnir sem sagt þróun á Norðurlöndunum á sviðum eins og líðfræði og á vinnumarkaði í efnahagsmálum og byggðaþróun eins og ég sagði annars líkt og það sem þið leggja áherslu á núna er það að Norðurlöndin eða íbúar Norðurlandana er að eldast á methraða, það er yfirskriftin hjá þeim.
Já.
Það er hlutfall aldraðara íbúar á Norðurlöndunum hefur aldrei aukist, já pratt og það er að gerast núna. Öll eldumst við og þeir benda á þetta auki álag á velferðakerfin. Og þeir segja sko í raunni dátisláandi að öll 1300 sveitarfélögin á Norðurlöndunum þau verða með aldraða íbúa árið 2025.
Já.
Og við höfum aldrei verið jafn gömul á Norðurlöndunum og nú og við höfum eldast rætt. Íslendingar er aðeins og eftir þessari þróun en þetta sjálfsögðu kemur hérna hjá okkur. Og ein skýringin á hraðri öldrun er svo að frjósemin er sögulega lág.
Mm-hmm.
Það er að hvergi á Norðurlöndunum þar sem að frjósemin er 2,1% eins og þarf til þess að viðhalda í bófjöldanum. Án innflýtjenda.
Mm-hmm.
Og það eru sífell fleiri sem eru ballusir og á Íslandi til þess fæðingatíðin 1,56 barn á hverja konu og í Finnlandi sem er með lægstu tíðinina þá er það 1,25 barn á hverja konu. Mm. Þetta hefur verið ábyrrandi þróun frá því 2010 og já, þetta er svona meðal ótrúlega margra upplýsingar sem að má lesa út úr þessari skýrslu sem heitir State of the Nordic Union og ég byrti þegar ég set fréttin á vefrúf þetta spjalla þá byrti ég hlekk á þessa skýrslu svo fólk geti fylst betur með henni.
Já.
En aðalefni þóttanir sé okkur.
Já, það eru kosningarnar í Danmörku á þriðjudaginn og Hallgrímur Indriðarsson fréttamaður fór þangað og samt Grími Jóni Sigurðssyni myndatökumanni er eiginlega bara nýkomin heim og hann ætti að vera hérna hjá okkur á línunni. Góðan dag Hallgrímur.
Góðan daginn.
Ég segi nú bara takk fyrir að nenna að rífa þig upp og tala við okkur í hinskluganum. Ég veit að þið voru ekki komnir fyrir svona réttu meittleitið í nótt.
Já, já, það er minnsta máli. Ef að maður rífur sig ekki upp til að tala dönsk stjórnmál, þá veit ég ekki af hverju maður að gera
það. Nei, það verður þá helst norsk stjórnmál.
Já, helst það.
Sko, nú, það má svo sem segja að úrslitin í þessum kosningum, þau eru þannig að það verður mjög erfitt að mynda stjórn. Þeir sem eru sigurverar kosningana, þeir, já, við getum sagt að það eru sosialistisk fólkiparti, sosialiski þjóðaflokkurinn undir stjórn Pia Olsen Dyhr sem verður annars stærsti flokkur landsins og svo Dansk Folkeparti í hinum megin sem að fara úr 5 í 16 þingsæti en hvorugur þessara flokka getur orðið sko burðarflokkur í nýri ríkisstjórn.
Já, þetta er náttúrulega sko, það eru 12 flokkar komnir á þing núna. og næst stærsti hérna flokkurinn sem er einmitt, eins og nefndi sósialíske lýstingi fólkipartí, hann er ekki meðnema 11% fylgi, þannig að náttúrulega þetta er orðið mjög brotakent þing og svona margir og þetta landslag er í danskum stjórnmálum sem það sé núna eftir þessar kostningar er já við skulum allan mjög áhugavert og gerir einmitt stjórnarmyndun já býsna flókna.
Viðmælendur þínir þarna í Danmörku, ég sá að þú talaði við Hans Engel sem er fyrirandi formaður konservatífra og þetta er danska íhjálfsflokksins og dómsmálaráþur og varnamálaráþur held ég líka
Jú, varnamálaráþur, já
hann hérna hann var meðal þeirra sem að spáði því að Mette Frederiksen yrði áfram forsætisráþur sýnist þið það?
Mér sýnist allt benda til þess og þá ekki bara af því að hérna rauðablokkin er með já, meira fylgi heldur en bláablokkin heldur virðist líka bara svona mér sýnist hún bara vera í einhvern veginn svona hvað maður að segja, áran milli hennar og hérna Lars Løkke Rasmussen sem bara hefur einhvern veginn öll völdum það hvernig stjórnmyndið hún er einhvern veginn svona mildari, hérna borgaralegu flokkarnir flestir og kannski sérstaklega venstri og voru mjög áfram um það að það yrði bara mynduð borgaraleg ríkisstjórn og það væri bara þeirra svona aðal valkostur. Þannig að já, mér finnst allt benda til þess að Mette Frederiksen verði áfram forsætisráðherra en það býður hennar dálítið krefjandi verkefni í þessum stjórnarmyndunum viðræðum núna því að eins og landslæðið er þá þarf hún alla rauðublokkina með sér og svo hérna Lars Løkke og þarna eru pólitískar svona línur sem eru mjög ólíkar enhetslisten sem er þarna í rauðublokkinu er svona sá sem er lengst til vinstri í dönsku stjórnmálunum þeirra pólitík er eiginlega nánast algjörlega og skjön við hérna pólitík moderatinni
já
þannig að það sætta svona þeirra sjónarmi það verður töluvert krefjandi.
Síðast þá tók þetta fyrir 4 árum teppum, þá tók þetta 42 daga að mynda stjórn frá kosningum sem að þykir nokkuð langur tími í Danmörku og það er alls ekki víst að þetta taki skemmri tíma núna.
Nei, ég allavega ef að það tekur skemmri tíma þá held ég að það verður nú að teljast bara eiginlega nokkuð sko velaverki staðið og bara afreka af hálfu Mette Frederiksen og hún er reyndar það hérna reyndur og góður pólitíkus að hérna það getur vel verið að henni takist það en hérna en svona mín tilfinning er að þetta verði nú frekar sko einhverjir mánuður og hérna Hans Engel sagði mér það nefnilega að það hefði meira sé einhverjir verið að tala það svona í gríni að þetta yrði bara þetta gæti myndast einhvers konar svona belgíst ástand þannig að það er ekki sko komin ríkisstjórn fyrir einhver tíman síðsumars en hann tók það svo reynda fram að hann sjálfur teldi nú að þetta myndi nú ekki taka alveg svo langa tíma.
Nei, var það ekki hálft ár sem það tók í Belgíu?
Jú, eitthvað svoleiðis.
Já, eitthvað svoleiðis, já. En svo er náttúrulega annað í danskum stjórnmálum að það er sko að meiri hluta stjórnir er, vil nú kannski ekki segja þessi undantekningin, er sko minni hluta stjórnir eru mjög algengar í Danmörku og þeim finnst það er ekkit óeðlegt stjórnaform og ekkit stjórnaform sem að Danir eru ekki vanir. Þannig að ríkisstjórnirnar, þær þurfa ekkit endilega hafa traustan þing meiri hluta, þær þurfa bara að tryggja að meiri hluti þing sinni sé ekki á móti, þannig að það er mögulegt að mynda minni hluta stjórn, ef við segjum á vinstri vængnum, það sem að annarkvort móti ratinni yrðu, og Lars Løkke yrðu inni og einhilslisti myndi styðja eða öfugt.
Já, þetta hefur náttúrulega nánast verið venjan í dönskum og stjórnmálum og jafnvel að einhverju leiti víðar á Norðurlöndunum. En svo heyrði ég alveg rættir eins og til dæmis þegar ég talaði við hérna við þingmann moderatinni að þar hún var eiginlega komin á þá skoðun að það væri miklu betra að hafa meiri hlutastjórn og fannst góð reynslan að því að því núna síðast í þessari ríkistjórn jafnaðamanna venstre og móðir Atenis, hún var meiri hlutastjórn og þá og svona þessi þingmaður sagði að það væri eiginlega, hún fannst það miklu betra hérna og heppilegra stjórnarforma því að þá væri svona betra að, og auðveldar að hérna, koma málum í gegn en svona miða við hvað þetta er allt saman svona klofið og ekki klofið en svona brotakent og þessir og margir flokkar með svona þetta litla fylgi þá myndi ég svona halda að minnihlutastjórn var líklegri kostur núna og þá hafa verið menn að nefna það að jafnaðamenn myndi stjórn með moderaterne sosialíski fólkipartí og radikali venstre
Já.
Og að þá að þessir hinir tveir flokkarnir á rauðublokkinni enhetslistinn og alternatífin myndi þá já, verja hana og andrusti.
Já, já, já. En, þetta væri náttúrulega einn möguleiki. Alternatífið er náttúrulega svona eiginlega langmestu leiti umhverfisvendaflokkur.
Já, já. Og hérna,
og rétt skreiðinn.
Já, og það var svona eina stóru spennunum í kosningunum að hérna, hvort að hann myndi ná inn og náttúrulega í Danmörku þarftu bara að fá 2% fylgi til þess að ná inn þingmanni sem er þá svona öllu auðveldara heldur en hér á Íslandi.
Já, við tölum 5% hér á Íslandi til þess að fá, til þess að koma að manni á þing þó að menn getur auðvitað verið kjörnir í einstöku kjördæmum og fengið undir 5% á landsvísu. En möguleikar hægri flokkana, hafa þeir einhvern möguleika til þess að mynda stjórn? Nú, Þórhildur Slún, formaður venstri, hann hérna hafði lýst yfir fyrir, já, í kosningabaróttinu, hann væri forsætisráðherra efni hægri flokkana, en það virðast freka litla líkur á því að það geti orðið.
Já, það eru eiginlega engar og náttúrulega bæði það að hérna, nú náttúrulega eru svona fylgið hérna blá flokkana dreifist svolítið meira heldur en maður er vanur að sjá og ekki náttúrulega síst með tilkomið þessa mikla sigurs hérna Dansk Fólkapartí. Það var á tímabili útlit fyrir því að Liberal Alliance, frjálslyndi flokkurinn, yrði stærri heldur en venstri og ef að það hefði gerst þá efast ég að Troelsland Poulsen hefði hreinlega verið sætt áfram sem leiðtoga. Það gerðist nú reyndar ekki en venstri samt tapaði tölvöru fylgi, ég sá nú í gæra hann útilokaði nú alveg að hérna segja af sér en ég eiginlega sko, það bláu flokkarnir geta allavega já, þeir verða þá að koma inn í einhvers konar samkrulli með rauðublokkinni og margir þeirra hafa nú alls ekki talað þannig að það sé líklega, það er helstari liberalinni sem hefur svona verið að hérna svona kannski tala mest um það að hérna hann vilji svona allavega ræða við Lars Løkke en svona ég svona sé það ekki að bláa blokkin eða flokkar úr henni séu að hérna
Nei.
Komast inn í ríkistjórn.
Nei, og það má kannski rífa það upp að Morten Messerschmidt leiðtogi í Dansk Fólkaparti í Danska þjóðaflokknum, hann lýsti því beinlínis yfir að það væri svona pólitískt markmið lífsans að koma í veg fyrir að Lars Løkke Rasmussen hefði hérna einhver áhrif.
Já, já, hann sagði það reyndar í að því ég náði nú stuttu viðtali við hann þarna á hann að kosninga kvöldi og hann reyndar þá nefndi hann það líka að hérna hann vildi heldur ekki hérna vera til þess að hérna Mette Frederiksen er áfram ráðherra en auðvitað með því að vera lýsa svona afdráttarlaust yfir að hann vildi ekki vinna með Lars Løkke þá bentu aðrir í bláu blokkinni á að með þessu væri hann eiginlega að gera Mette Frederiksen að forsætisráðherra.
Já, já. Þannig að þetta hefur kannski verið svona dálítið skammsýni hjá honum. Það er eitt sem að vekur aftengli mínu líka við þessi úrslit er það að þeir tveir flokkar í Danmörku sem hafa verið svona burðarásar á hægri og vinstri vængnum, þar að segja jafnaðamenn sósíaldemókratar og venstre sem að já, er í flokkabandalagi með Framsóknarflokknum á Íslandi, að þeir fá minna fylgi núna en nokkur sinni vinstri fær minna fylgi heldur en nokkur sinni í sögu flokksins og sósialdemokrátar frá því held ég árið 1903 en samt sem áður ekkert að tala það að leiðtogaflokkana þurfi að axla ábyrði eins og þið heitir og taka pokann sinn
Nei, alla, sko, klárlega ekki með Mette Frederiksen því að eins og svona náttúrulega staðan er núna þá þó að jafnaðarmenn hafi tapað svona miklu þá eru þið samt langstæsti flokkurinn á í Danmörku
Já.
Og Mette alveg, Frederiksen alveg óskoraður leiðtogi og náttúrulega eins og staðan núna lang líklegust til að verða forsætisráðherra. Venstre er í kannski svolítið annari stöðu og það svona þó að kannski umræðan um að Trostin Pólsen eigi að víkja sér kannski ekki eins hávær og hún hefði sennilega verið ef að hérna þeir hefðu orðið ekki lengur verið stærsti flokkurinn í bláu blokkinni þá svona einhver undiralda svolítið hans stöðu og eitt af því sem til dæmis verið að gera umtalsefni að venstri ekki lengur með þingmann í Kaupmannahöfn.
Já.
Það töluvert stórt áfall fyrir svona flokk sem svona gefur sig út fyrir að vera svona landstekkandi.
Já, það náttúrulega mikið áfall. Það náttúrulega líkt Framsóknarflokknum sem ekki á þingmann í Reykjavík núna en Framsóknarflokkurinn líka hefur náttúrulega líka verið svona burðarás í íslenskum stjórnmálum alveg eins og venstri hefur verið í Danmörku. Svo eitt sem að vekur aðtengli mín og það að Messerschmitt fær, sko, þeir Danir eru fljótir að telja og við vitum sko á þremur tímum eftir að kjörstöðum er lokað þá eru úrslitin eiginlega ljós nema þá að það ekki vitað hverjir eru þingmennirnir í öllum tilfellum af því að það persónukjör líka og Morten Messerschmitt, hann fær bara lang flest svona persónulega atkvæði.
Já, þá þetta svona mjög athyglisvert í ljósi þess að náttúrulega hann var líka ef ég maður rétt leiðtogi flokksins þarna fyrir 4 árum í hérna kosningunum þá og þá hérna gekk flokknum ekkit sérstaklega vel og
hún gekk alvarlega.
Já og hafði tapaði þá töluverðu fylgi ég sérstaklega til Danmörkur demokrata Inger Stoiberg. Mm-hmm. En núna það fylgi komið og heim og hérna rúmlega það og Messerschmitt hefur tekist að hérna bara gera svona styrkja mjög svona sess sinn ekki bara innan danska þjóðarflokksins heldur svolítið bara innan stjórnmálana og hann var reyndar gaggrindur í sko sérstaklega eftir á fyrir það að hann hefði náð þessu fylgi svona svolítið með einhverjum hérna svona populískum aðferðum er að hérna lofa einhverju fríu bensíni og hérna þar fram eftir götunum en allavega hana ég held að hann sé bara í þeirri stöðu sem nákvæmlega bara í þeirri stöðu sem hann vill ég held að hann hefði örugglega ég held að hann hafi í raun og veri ekkit vilja að fara í ríkisstjórn hann hljómaði ég svona skynjaði það undir niðri þegar ég talaði við hann að hérna hann hefði bara fyndist bara ágætt að hérna vera ekkit í ríkisstjórn hann sagði það auðvitað ekki berum orðum en hérna að vera bara þarna á hliðarlínunni og svona og að því að það auðveldara í stjórnarandstöðu kannski að fá svona meira fylgi við þessa pólitík sko sem hann rekur þessa hörðu innflytjendastefnu og þar fram eftir götunum.
Já, já. Heyrðu, takk fyrir þetta Hallgrímur, ég ætla að það svona rétt í lokin að nefna það líka það sem ég sá að það hefur fjölgað konum á danska þinginu, það eru nú rétt tæpur helmingur, þingmanna eru 48% og það eru talsvöld margar ungar konur þarna líka og Damasradio til dæmis yngsti þingmaðurinn núna er 23 ára frá Norður-Jótlandi, hún er þingmaður í Íhaldsflokksins og heitir Sophie Therese Svensson og hún sem sagt fekk fleiri persónulega atkvæði heldur en Per Larsen sem var þingmaður flokksins en hann 60 kall hún 23 ára kona þetta eru kannski merki einhverjar dýpri breytingar í danskum stjórnmálum takk fyrir Hallgrímur
takk sem leis
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.